Hvad så?
Hvad så der? Velkommen til. Du lytter til min podcast. Mit navn er endnu en gang Christian Feldborg Fuglendorf. Og dagens gåmarker hedder Christian Dein. Du kender ham muligvis som den her meget høje danske tv-vært, der blandt andet har været vært på det, der hedder Hammerslag. Og Nybyggerne var også et af de programmer, som... Altså, han har været på Hvem vil være millionær? God aften live... Din fulde fem, Hjertegala, og så videre, og så videre. Danmarks Indsam. Jeg sidder og kigger på en liste over alt det, han har været værter i. For jeg er faktisk i tvivl. Jeg var simpelthen i tvivl. Jeg ved, han har lavet en masse tv-programmer. Der, hvor jeg så om første gang, det var i Hammerslag, hvor han overtog fra Peter Ingemann. Jeg tror faktisk, han overtog fra Peter Ingemann. Men han er i hvert fald en tv-vært, de fleste af os kender. Vi har lagt mærke til, han fylder noget i landskabet, og jeg kan fortælle jer en ting, der var ret vildt. Jeg besluttede, inden jeg skulle gå med ham, ikke at nævne hans højde en eneste gang. Men jeg blev så ivrig hen mod slutningen, at jeg valgte at nævne den alligevel. Bare for at blære mig med, hvor god jeg havde været til at spørge ham. Fordi jeg har en fornemmelse af, at det, når man er høj, så er det noget, man tit bliver spurgt om. Og jeg synes næsten alle interviews, jeg har set og læst med ham, der er det altid noget med, folk siger, du er jo meget høj, ikke? Jeg ved ikke, om de lige bruger den stemme, men det kan også godt være, at de nogle gange bruger en anden stemme. Men de spørger mig alt om det, og det havde jeg ligesom besluttet, det skulle jeg ikke snakke med ham om. Det blev til en rigtig, rigtig hyggelig snak, hvor vi kommer ind over alt muligt. I starten snakkede vi meget om pressens opgave i Danmark og generelt. Og jeg er jo ligesom jeg plejer. Jeg går jo bare i gang. Og der er et kort øjeblik, hvor jeg tænker, at Christian, han må tænke, hvorfor skal jeg være forsvare det her? Det var heller ikke ham, jeg ville heller ikke have ham til at forsvare det, jeg ville bare snakke om det. Men vi endte med at køre det lidt frem og tilbage, og vi fandt hinanden undervejs. Og så blev det en skide hyggelig snak, hvor vi snakkede om det at være tv-vært, og om hvordan det var at være den person, han er. Og jeg synes, der kom en hyggelig snak ud af det, og jeg glæder mig meget til, at I kan høre den, for den begynder lige om lidt. Jeg har lige et par små ting, jeg lige vil nævne først. En ting, jeg lige vil nævne, det var, at i sidste afsnit med Sofie Jo Kaufmannas, i sidste afsnit, der er på et tidspunkt, der var en, der skrev til mig sådan et eller andet, fordi jeg på et tidspunkt siger noget om diagnoser, og hun blev sådan lidt i tvivl, om jeg mente det at være autist og vold, psykopat var det samme, og derfor vil jeg lige forklare hende det. Jeg må også lige forklare jer det. Det var halvt en joke. Det var der, hvor jeg snakkede om noget med, at diagnose er en form for blindtarm. Og det var egentlig, det jeg egentlig mente med det var, at jeg synes nogle gange, det er ærgerligt, at der kommer flere og flere diagnoser. Det er jeg ked af, fordi det fortæller mig noget om, at normen bliver mindre og mindre. Enten det, eller også er der, altså normen for, hvad er et normalt menneske, bliver mindre og mindre, og derfor der er der flere af os, der begynder at være unormale. Og jeg synes, der er et eller andet galt med et samfund, når flere og flere mennesker ikke passer ind. Jeg synes, det er et problem, at vi medicinerer folk til at passe ind i et samfund. Det synes jeg, så synes jeg ikke, jeg synes ikke, det er menneske, der er noget galt, men jeg synes, der er noget galt med samfundet. Der skal være plads til, at alle typer mennesker, og der er så snakket om det der med diagnoser, jeg kaldte det en blindtarm, der var det egentlig bare det der med, at jeg tror, folk med ADHD, for den sags skyld, eller autisme, jeg tror, de har haft en eller anden funktion i samfundet. Jeg tror, folk, der har haft ADHD, har været dem, der har, og det er også halvt en joke, fordi det er også noget, jeg har gået og tænkt over som joke, men det er lidt de mennesker, der ligesom har fået os ud af Afrika i sin tid, fordi de ikke kunne sidde stille, så når hver gang nogen sagde, skal vi blive her, jeg vil gerne videre. Og på den måde, så var ADHD skyld i, at vi bredte os ud over hele jorden. Og dem med autisme, de kunne huske alting. Det var dem, der lagde mærke til, at hey, den der stjerne var ikke der i går, så var det en planet. Så alle har ligesom haft en funktion i samfundet op igennem tiden. Og i dag, så lige på den måde, som samfundet er i dag, så har vi bare ikke brug for dem. Og så skal de medicineres. Og det var det, jeg mente. Og så var det halvt joke. Men det var bare lige for at sige, at det var ikke fordi, at jeg... Og grunden til, at jeg så sagde voldspsykopat, det var fordi, at en gang i samfundet langt tilbage, der har vi sikkert også haft brug for dem, der gerne ville slås hele tiden, så når vi kunne banke nabobyen, eller slap for, at nabobyen kom og bankede os. Det var der sammenligningen var. Men det var ikke, fordi jeg synes, at en voldspsykopat og en autist er det samme. Det var ikke på den måde. Så er det forklaret. Medmindre jeg gør det mere forvirrende nu. Det er jeg ked af, hvis jeg gør. Hov, så vil jeg også sige en anden ting. Det er altså i dag, her torsdag, den 9. at jeg inde på Facebook, inde på Vassos Facebook-side og min egen Instagram, jeg kl. 12 lægger et link op. Og med det link, der kan du komme med mig ind den 14. december og se Spider-Man No Way Home. Altså den nye Spider-Man, Spider-Man 3. Vi bliver de første i Danmark, der kommer til at se den. Og jeg kan få 180 ind. Vi kommer til at sidde inde i Palastteatret i København. Der er sørget for lidt sodavand. Der er sørget for nogle popcorn. Og hvis I går ind på den hjemmeside, som jeg ligger linket op til kl. 12 inde på min Instagram, eller Vassos Facebook-side, så kan du altså gå ind, og så må du gerne vælge 2 billetter til dig og en ven, og så kom ind og se det sammen med mig. Så er jeg derinde, så byder jeg velkommen og siger, hej folkens, kom, sid ned. Og så sidder vi 184 mennesker og ser den nye Spider-Man som de første i Danmark. Der er én ting, der er vigtigt. På grund af, at vi er de første, så er der vagter på. Så det vil sige, at man skal slukke sin mobiltelefon, mens vi sidder og ser den. Der er ikke noget med, man kan sidde og filme undervejs. Hvis man tager et billede, så er det i starten, når jeg er oppe og byder velkommen. Men når jeg har budt velkommen, så slukker man telefonen og lægger den ned i tasken. Og det er altså 2 billetter per person. Ikke 3 eller 4, det er 2 billetter per person. Og hvis man er 4, så må man gå ind 2 personer og vælge 4. Det er sådan, vi gør det. Og så skal du selvfølgelig have et coronapas med og vise, at du ikke fejler den der sygdom, som bare hæver landet. Hvad er der som helst? Jo, så var der pressemøde i dag. Ej, jeg sad og så det der pressemøde, og jeg sad bare og tænkte, nej, bare lad være med at lukke landet ned. Så da de kom til det og sagde, at man måtte kun gå ind til koncert, hvis man var 50 stående. Det der 50 stående, det er ret vigtigt, fordi at jeg har one-man-show. Jeg skal lave mit sidste show den 15. inde i Amager Bio, altså det sidste show i år. Jeg har også nogle i foråret. Man kan købe billet ind på christianfugleluf.dk. Så som jeg hørte det, da Mette Frederiksen stod op og holdte sin tale til nationen, frankeret af sin Søren Brostrøm og de der andre turtlesfigurer der. Jeg hørte det som om, at mine sidste shows, altså det er Slagelse den 9. og det er den 15. december inde i Amager Bio, de bliver gennemført. De bliver sgu gennemført. Men mindre jeg får andet at vide, så bliver de gennemført. Så jeg håber, I kommer ind og ser det. Nu skal vi til gengæld i gang med dagens afsnit af Hvad så? Det er med Christian Degn. Jeg håber, I kan lide det. Jeg kunne lide at lave det. Og så er det ikke så meget andet end at sige god fornøjelse.
Ja,
men det er men bare lige for at høre. Tænker du ikke over, når du så sidder i sådan en panel som studievært, ja, eller ikke studievært, som vært, tv-vært,
ja,
synes du ikke nogen... Altså det var et ladet spørgsmål, men synes du ikke, at hvis du bekender kulør i forhold til nogle lidt større ting, at du egentlig godt kan tage lidt skade som vært af det, fordi så ved folk, hvor de har dig i... Altså du er ikke neutral lige pludselig.
Præcis. Jeg er med. Jeg har jo, inden jeg blev ham den høje på tv, så var jeg mange år nyhedsjournalist og også en gravejournalist, der sad med nogle alvorlige sager. Og noget,
hvor, det, på DR?
Både på DR og TV2. Okay. Så TV2 Nyhedernes Gravegruppe, og det program hedder Dags Dato på, og så er kontant for 21 søndag. Og
okay.
Det er bare ikke så mange, der ved.
Nej.
Men da vi gik på journalisterskole, så snakkede vi jo netop helt vildt meget om det her emne, at man skal være objektiv. Og hvis du netop begynder at sidde og have nogle meninger om, lad os sige, jeg begynder at fortælle, hvad jeg stemmer, det spurgte BT om den anden dag, mm-hmm, altså så er jeg jo allerede biased i forhold til, hvis de skulle ringe fra Godaften Live og spørge, om jeg kan komme ind som afløser, hvor jeg har været en gang imellem. Og også kan jeg jo også lukke nogle døre i forhold til... Altså, jeg ved jo ikke, hvad jeg skal lave om 10 år.
Nej.
Så nej, man skal tænke sig enormt meget om, hvad man stiller op til. And on that note, tak for invitationen,
nej,
mand.
Nej, selv tak.
Ja, men det er jo første gang, vil jeg mene, at vi to mødes. Ja, men jeg synes, du har været i mit liv i mange år. Og du laver en god podcast.
Nå, tak skal du have.
Og du er en sjov mand, og jeg tænkte, tak. Det bliver fedt.
Tak. Allerede nu ved du, at der er nogen, der at du har sagt, at jeg er en sjov mand. Så er der jo nogen, der har meldt dig fra... Vi kan, den humor har vi simpelthen ikke plads til her på DR2.
Ja.
Nej.
Kom, skynd jer tilbage. Jeg skal forsøge at rette op på det.
Nå, men der var faktisk noget, jeg kom til at tænke. Vil du hellere... Verden er i dag sådan, at hvis man siger det, så bliver man jo biased, ikke? Men vil du hellere have en verden, hvor folk kunne være helt åbne om, hvem de var? Altså, ville det være bedre, at vi alle sammen bare var helt åbne? Så vi alle sammen vidste, hvor hinanden var? Og så var det ligesom, altså accepterede man bare, at når han stemmer, nu leger vi bare, ja, så tager vi, du stemmer Venstre, og jeg stemmer Nyborgerlig, og så ved folk ligesom, hvor de har en, men der er ikke nogen, der er sure på dig. Altså, vil det ikke være en bedre verden? At folk det, ligesom, jamen det...
Ja, jamen jeg forstår dit spørgsmål. Jeg havde sjovt nok en snak med en god veninde i går, som er læge, og hun sagde, hun var nødt til hele tiden at have sin professionelle maske på. Hver gang der kom patienten ind, også fordi de bliver jo hele tiden vurderet, så går du ind og laver ratings på internettet, ikke? Mm. Er det en god læge, en dårlig læge, og de kan blive meldt til patientklagenævn og så videre og så videre. Så hun skulle hele tiden, og så sagde hun, jeg tror egentlig, folk synes, det er fedt, hvis du giver lidt mere af dig selv, Maria. Altså, det er vel okay at sige til, hvis det er en patient, du har haft mange gange, og I har sådan en rolig relation, og så sige... Du må lige undskylde, hvis mit humør virker en anelse irritabelt nu. Ja. Men i løbet af den her konversation, så er jeg sikker på, at så bliver den god igen. Der er bare lige sket det, at min mand har lige ringet, og han har glemt at give ungerne madpakker med igen.
Ja.
Og det kender du måske. Og så kan de grine det.
Ja.
Og så siger hun, det kunne man måske godt, men det kommer også an på, og hvordan det ledes.
Ja.
Men når du så siger det til mig, så synes jeg, at du prikker ind i noget helt vildt eksistentielt, fordi vi skal jo ikke være ærlige om alt. Altså, du skal jo ikke gå og hen til en eller anden og sige noget, der er sårende. Altså, og det kan man jo ikke altid vide, hvad der sårer et andet menneske.
Om jeg tænker mere at være ærlig om sig selv udadtil. Altså man kan jo godt, hvis man bare, altså fordi man holder jo igen nogle gange med at sige noget højt, fordi man tænker, nå, men så ved jeg, så synes folk, jeg er en idiot, og så skal jeg prøve at forklare mig, og det er jo ikke det, jeg mener. Altså, nu er det bare et eksempel at sige Nye Borgerlige, men lad os så sige, at jeg stemte Nye Borgerlige.
Ja.
Og jeg så sagde højt, jeg stemmer Nye Borgerlige, og det gør jeg. Der ville være mange, der ikke kunne lide mig bare på grund af det. Der ville også være nogen, der elskede mig.
Ja.
Men det er bare sådan ærgerligt nogle gange, at vi ikke, at det betyder så meget.
Ja, helt sikkert. Og vi lever også i en starttid. Altså, det, man skal hele tiden passe utrolig meget på. Det var ligesom om, det var lidt... mere loose for 10 år siden. Og jeg synes, det er jo rigtig godt med noget eftertanke osv. Det er jo også, du vil sige, det er også sådan noget, der skal til. Altså, at man skal lige tænke sig om, hvad det er, man går og laver. For eksempel hele den her MeToo-debat, som blev sat i gang, har jo i virkeligheden gjort, at rigtig mange har begyndt at tænke sig om. Og hvis man starter med at kigge indad, det er jo det, jeg tænker, det er jo starten på, at du laver en kulturændring eller en adfærdsændring af de større. Hvis man starter med at bare kigge på sig selv, i stedet for at råbe og skrige alle andre.
Mm.
Jeg synes ikke, man skal sige alt, hvad man mener.
Nej.
Men jeg kan da godt forstå, at det kunne måske være lettere. Og i virkeligheden, så, hvis du ser på fiktionens verden, så kan jeg udholde foredrag med min far.
Mm.
Og han siger ret meget hen ad vejen, bare hvad han synes, ikke?
Mm.
Og folk elsker det, og jeg kunne godt få sådan en lille følelse af undervejs, sådan, det er lidt ligesom Tintin og Kaptajn Haddock. Altså, Tintin, jeg vil sige, jeg var noget sjovere end Tintin, men Tintin kan være absurd kedelig, ikke? Kaptajn Haddock er freaking nice. Altså, han er jo så mega sjov. Men det er jo den, han er, der er sjovt. Det er jo ikke, fordi han er sådan, i sig selv siger sjove ting, men det er, fordi du begynder at kende en person, eller kende noget i ham.
Jamen, han er jo mere ægte. Altså, Tintin føles mere endimensionel, flad, sådan
ufarlig, ja. Og hvor at Captain Haddock er en, der han er mere en person. Og han kommer også til at sove folk omkring sig, hvis du var sådan i virkeligheden.
Ja, og det kan man sige, det er Dolph, for at springe frem til et eksempel fra de senere årtier, der er også bare sådan vanvittigt ægte og uforskammet. Og det er jo sjovt.
Mm.
Men det er også sjovt, fordi du ved, at du kan ikke gå rundt og opføre dig som Dolph.
Nej.
det vil da være et interessant eksperiment. Det lyder lidt som om, at du længes efter at få lidt frihed, Christian. Måske skal du være Dolph i en uge.
Nej, men jeg har faktisk... Det sjove er, at jeg ikke... Jeg har heller ikke det der behov for at gå og sige... Altså, jeg føler faktisk ikke, at jeg holder mig selv tilbage, fordi... Nej, det føler jeg egentlig ikke, jeg gør. Og slet ikke på en stand-up-scene. Altså, jeg synes jo, det her med, der er kommet lidt strammere regler i det offentlige rum for, hvad man kan sige, det synes jeg faktisk kun... Altså, det som komiker er det helt fantastisk.
Ja.
Fordi der skal meget mindre til, at du skal... Altså, før i tiden, da jeg startede for 20 år siden, der skulle man jo gå ret langt
for
at ramme en grænse. Og nu er din grænse ret tæt på. Altså, dengang kunne du lave en joke, der handlede om, at forbruget dværg, så kunne du lave en joke om en dværg, hvor det ikke handlede om... Altså, jeg havde en lang joke om, at jeg kom op og slås med en dværg, hvor man først finder ud af, at til sidst det var en dværg, og jeg forstår ikke, hvor hun bliver ved med at ramme, eller han gør, ikke? Men i dag behøver jeg ikke engang gå så langt, der kan jeg bare snakke om, at man ikke må sige ordet dværg. Altså, kan du følge mig der?
Ja,
og på en eller anden måde, så er det sådan lidt... Det er blevet lettere at lave komik, og det er også meget sjovere at lave. Det er ligesom at sidde i en kirke, hvor du ikke ved, at du sidder til en begravelse, ikke? Og så er der en, der lige sender dig øjnene, og så ved man godt, ej, fuck, jeg må ikke grine. Det er jo meget lettere at grine, hvis, hvad kan man sige, tingene er meget mere
klemte. Ja.
Så, jeg har ikke behov for det. Jeg tænker bare det der med, at jeg også i mit eget liv, jeg kunne da godt tænke mig, jeg prøver at lade være med det, men hvis jeg møder en, for eksempel, der sådan siger, at vedkommende er racist, for eksempel. Jeg kan ikke lide, at indvandreren kommer til Danmark.
Ja.
Så vil jeg da ønske, at jeg var bedre til at parkere den følelse, jeg fik lige det øjeblik et sted. Og så sige, nå okay, for fanden, jeg prøver på så at sige, nå for fanden. Og så snakke om noget andet.
Ja.
Fordi han eller hun skal jo have... Det må vedkomme jo selv ligge og styre. Jeg har ikke et behov for at ændre ham eller hende, ligesom til hvad jeg synes er det rigtige, vel?
Nej.
Og der tror jeg bare, men der kan jeg stadigvæk mærke ind i mig selv, jeg dømmer da folk med det samme, og tænker, ja, klart.
Ja, ja.
Der er
sådan mere empatisk.
Ja, okay.
Hvor jeg starter med at sætte mig ind. Jeg starter altid med at tænke, hvorfor kan det være, hvorfor de siger sådan? Nå, jamen, det er jo nok også fordi, du måske har et arbejde, hvor der er rigtig mange, der kommer fra Østeuropa og tager dit job.
Ja.
Lignende. Nogle gange er jeg simpelthen også...
Jamen, sådan kan man jo godt efterrationalisere sig i en situation.
Nå, men jeg starter med det. Altså, jeg starter med at leve mig ind i det. Og så
siger du bare helt stille og bare står og kigger på vedkommende, hvis du har de tanker.
Ja, det ved jeg ikke, men jeg lever mig... Altså, på en eller anden måde, så har jeg travlt. Ja. Jeg har altid... jeg er måske sådan på en eller anden måde... sådan en, der har meget travlt med lige at forstå andre, og hvor du er henne og gøre andre glade.
Mm. Er du en pleaser?
Ja, mega.
Okay.
Og det der med sådan, nå, men det er her, og det giver jo fin mening så op i mit hoved. Og så tænker jeg, så nogle gange, så kan jeg komme hjem, og så kan jeg tænke, men den sætning, den kunne du da aldrig finde på at sige selv, Christian. Altså, så sæt dog en grænse.
Nej, men ved du, jeg synes faktisk, jeg er mere enig med pleaseren så. For jeg tror nemlig ikke på, at der er nogen mennesker, der er noget uden grund. Altså, jeg tror lige meget, om du tager en, der er total hippie, vi skal alle sammen være her, eller en, der bare siger, at alle skal ud. Hvis du satte dig ned og hørte personens livshistorie, så vil du godt, hvis du er empatisk, godt kunne rationalisere dig frem til, det kan jeg egentlig godt forstå, hvordan du er endt der.
Ja.
Og det er meget, jeg synes, det er svært at dømme folk for noget, hvor man siger, ja, jeg kan ikke godt forstå, du er endt der. Altså, der tror jeg, vi er meget enige.
Men kender du så også det, at at når der sådan er folketingsvalg, og så er der partilederdebat, ikke?
Mm.
Så kan jeg faktisk, helt ærligt, jeg kan godt sidde og høre dem debattere. ja. Og så synes alle sammen har en god pointe. Ja. Og det er helt forfærdeligt. Jeg føler bare, at jeg er sådan en tennisbold, der er tæsket rundt i hele lokalet. Og sådan, det var da egentlig også et godt argument. Ja, ja, nå, men så er jeg måske også lidt...
Jeg havde en lang periode, hvor jeg lagde hånden over navne på folk, der havde skrevet klummer og debatindlæg.
Ja.
Og så læste jeg det. Og jeg opdagede, jeg var sgu lige så tit enig med nogen ude for Enhedslisten, som jeg var... ude for DF, eller... Altså, det var lige så tit, at jeg tænkte, det kan da egentlig godt være Syrene Grotfredsen. Fuck, hvordan fanden er det der? Altså, men det er jo...
Ja, det kan man så tænke, at man var helt sikker på sine standpunkter, og så pludselig... Ja. Og jeg har tænkt over, apropos det, ikke?
Mm.
Hvis russerne, de virkelig vil fucke med det danske demokrati, så skal de ind og have fat i grundplanen for de der kandidattest, som vi rigtig mange af os har siddet og tæsket igennem her de seneste uger.
Ja.
Fordi vi lige skulle finde ud af, hvad vi nu skulle gøre ned til kommunalvalget. Eller hjælpe os selv med at sådan, sådan måske lidt den vej på, ikke?
Jo, men jeg tror, at de kan... Jeg tror lige omkring sådan noget. Jeg ved ikke hvor meget de der russere blander sig. Jeg tror i det hele taget synes jeg altid det er sjovt når Vesten bliver forarvet over russerne prøver at blande sig, hvor man bare tænker, vi har blandet os i alles valg de sidste 50 år. Og så siger hey, I skal da ikke blande jer i vores. Altså vi har væltet styre, demokratiske styre indsat. Altså vi har man skal i hvert fald fast på med kasten sten, når man selv bor i et hus af puha. Men jeg vil sige sådan, at jeg tror, at de blander sig. Jeg tror, at det er perfekt. Et eller andet sted, hvis man kigger på Vesten udefra lige nu, så bruger vi jo mest af vores energi på at skændes med os selv.
Ja, altså, det er meget belejligt.
Vi er meget uvenner med os selv. Vi, og den ene halvdel kan ikke lide vores... Den ene halvdel kan ikke lide vores historie, og den anden halvdel kan ikke lide den måde, vi behandler hinanden på, og den tredje kan ikke... Det er jo...
Det er faktisk... Okay, jeg skal holde foredrag i morgen.
Ja.
Blev spurgt om, hvordan det med historiefortælling og nyheder og sådan noget har ændret sig i de år, jeg har været journalist.
Mm.
Og så tænkte jeg, okay, det er fedt nok at skulle lige prøve at lave et overblik over, hvad har ændret sig. Og lige da jeg bliver... så vil jeg prøve at sige en masse ting, der er gode, der er sket. Jeg vil også sige nogle ting, og jeg tænker, det er måske ikke lige helt så fedt. En vigtig pointe, det er... at lige da jeg bliver vært på Hammerslag i 14 bliver vært, og i 15 er det der folketingsvalg, hvor folk de kalder det jordskredsvalg, ikke? Hvor hvis man skitserer det sådan helt, altså helt karikeret op, ikke? Så København blev helt vild med Alternativet og meget, meget røde, og Syddanmark og Vestjylland er blevet Dansk Folkeparti.
Ja.
Og Nord- og Midtjylland var, som jeg husker det, ret borgerlige. Og det der med, at den der erkendelse af Gud, vi er måske ikke så meget på samme hold, som vi går og føler i hverdagen som nation. Det kan jeg i hvert fald huske, det var noget, vi snakkede enormt meget om. At det havde vi også et ansvar for på Hammerslag.
Mm-hmm.
Altså, det kan lyde latterligt, men det der med at samle.
Ja.
Altså, vi havde, det der med dem og os havde været der længe. Så forskellen på jyder og københavner, og også på vestjyder og østjyder og så videre. Mm-hmm. Men hvis nu prøver at tale det hele ind i dem på, altså større Danmark jo ikke.
Ja. Nej.
Og vi grundlæggende synes jeg jo, vi danskere er ret enige om, ufattelig meget. Altså, vi er for tryghed og tillid til hinanden. Der skal være gratis folkeskoler, hospitaler og så videre. Det tror jeg.
Ja.
Altså, der kan du finde en enorm høj procentsats, der siger ja til og så videre. Jeg synes DR og TV2 har været virkelig, virkelig gode til at fokusere på, med TV2's ord, alt det, vi deler. Siden det valg. Og så kan det godt være, at du har sådan noget som Facebook, der jo ligesom bare lever af at fodre og bæstet med, altså hvis du har et emnefelt, ikke, hvor folk bare går mok på hinanden i kommentarfeltet, så får du grave grøfter.
Jo, men jo, ja, det kan jeg godt, men jeg synes stadigvæk, at der ligger, jeg har sådan en regel, når jeg svarer nogen, der skriver noget negativt, at hvis der er en, der skriver noget negativt til mig, og jeg svarer, så skal jeg besvare 10 positive. Det er sådan en, det er for ligesom, at så fortæller jeg lige mig selv, jamen, har du tid til at sidde og besvare 10 positive nu? Og jeg ved også, det er fordi, at når du besvarer en negativ, så fylder den noget i ens hoved, og der er brug for ret meget positivt for at udligne for en negativ, ikke?
Ja.
Det kunne man da også godt overveje sådan, altså i nyhedsværdien af, at
fortælle flere positive historier.
Jamen, jeg siger ikke nødvendigt, men simpelthen sige, at hvis vi fortæller en negativ, så skal der være en positiv. Og så ved jeg godt, at nogen vil sige, ja, rocksover, nej, men og det ved jeg også, journalister vil sige, nej, men vi fortæller jo bare verden, folk, verden,
ja.
Om verden. Men sandheden er, at det jo stadigvæk koncentrat af, hvad den journalist ser ud igennem sin brille. Og hvis du slår ind i alle i Danmark...
Jamen, så er vi tilbage ved det objektive, ikke? Jamen, altså, fordi det er jo, at en journalist ser ud gennem brillen, bliver altid set af det menneske.
Ja, ja. Så
og
det
ingen er jo objektiv.
Nej, men hvis du slår ind i alle i Danmark, så er der rimelig stor sandsynlighed for, at det kommer i nyhederne, ikke?
Ja.
Hvis du laver en hjertetransplantation,
ja,
så fylder det ikke noget. Men historisk set, så har vi slået hinanden ihjel siden stenalderen, og mange vil sige Kain og Abel. Altså, ja. men det har vi altid gjort. Det er der intet nyt i. Altså, vi har altid slået hinanden ihjel. Men at tage et hjerte og putte ind i en anden person, det hun skal kunne i 50 år.
Ja.
Hvorfor er det ikke meget sundhed? Altså, det, og jeg synes...
Altså, hver gang det sker, at der er en hjertetransplantation...
Jamen, det er jo et eller andet sted en større nyhed. Det er da mere fascinerende.
Jeg har været et liv i dag på Skejby sygehus i Aarhus, ja. Det kunne man... Altså, man kan jo sige, at nyheder... Det er jo virkeligheden ting, der afviger fra det, vi kunne forvente. Altså fra normen. Så nyheder bliver jo tit noget, der er noget lort. Jeg kan huske en gang, vi skal lave hammerslag i Ishøj. Og køre ind med vores hele vognpakke, der hvor der står DR på, og sendevogn og så videre. Det er jo en mærkelig samtale her med, at man går meget med siden til dig. Og jeg bliver så glad, når jeg ser dig i øjnene. Men vi er kommet til Ishøj. Vognpakken er kørt ind på parkeringspladsen.
Ja.
Og... Så kommer der en kvinde løbende ned til os. Hun ser forskræmt ud. Og så siger hun, hvad er der sket? Hvad er der sket?
Mm.
Og siger, der er ikke sket noget. Vi skal lave hammerslag. Skal I lave hammerslag? Nej, hvor dejligt. I plejer kun at komme, når der er sket noget lort.
Ja.
Hun troede, der var nogen, der slog ihjel. Og det er jo trist. Men det er jo desværre også et billede for rigtig mange danskere. Altså hvis TV2-nyhederne og TV-avisen, de er i, lad os sige... Tønder eller Brønderslev, eller hvor det nu måtte være, ikke? Så er det som regel, fordi der er et eller andet, der er gået galt.
Jamen, men nu siger du selv, at en nyhed er det, der afviger for normen, ikke? Jeg så engang sådan en fyr, der fortalte om nyheder, og han sagde noget meget interessant, og det har jeg tit tænkt over. Prøv at tænk på tre nyheder, der har ændret, altså du har kunne bruge til noget i dit liv.
Au, nu synes jeg.
Nå, men et eller andet sted, hvis du er helt hård, Hvad har jeg egentlig... Jeg kan ikke huske noget, jeg har fået at vide i en nyhed de sidste år, hvor jeg har tænkt, gud, det kunne jeg sgu bruge til noget i mit liv. Og det er det, jeg mener nogle gange. Jeg tror nemlig, at... Og nu ved jeg godt, at DR og TV2, de har gjort en masse for at lave en masse, for noget sammenhold og sådan noget. Men jeg synes også, at hos pressen, der ligger et kæmpe ansvar for en splittelse. Den ligger også der.
Og men det er jo din oplevelse, der er den store splittelse lige nu. Altså, jeg synes jo ikke, der var sådan en vild splittelse, hvis du har set på de seneste par valg i Danmark.
Nå, men jeg
lyder, som om jeg ikke vil snakke med dig. Det er sjældent. Min indre fliser har det skidt med det, jeg lige har sagt.
Det kan muligvis godt være, at du har ret. Og det kan også godt være, at jeg måske farver mit syn lidt igennem.
Jeg er også et meget positivt glad menneske nogle gange.
Jeg er egentlig positivt anlagt, fordi jeg tror, for eksempel ham Svend, hvad var det, jeg sagde?
Det var den der snak om nyheder, der ændrede dit liv.
Ja, men det der med splittelsen. Jeg synes også, at nyhederne bærer et kæmpe ansvar for noget af den splittelse, der kommer. Blandt andet, fordi man måske kommer til at tage politik, og det handler mere om sport. At det er blevet mere en sportskommentator, der siger, nå, men nu siger politikeren det her. Hvad mener politikeren egentlig, sidder kommentatoren og siger?
Ja, ja.
Hvad mener hun egentlig, når hun siger det? Og man har lyst til at sige, må jeg ikke lige høre igen, hvad det var, hun sagde?
Ja.
Og nu har jeg hørt en kommentator snakke i længere tid.
Nu skal de positionere sig.
Og man kunne tage de samme kommentatorer og rykke dem direkte over i fodbold og sige, kommenter det. Jamen, hvad er det egentlig, de vinder, de løber op her siden?
Ja.
Og jeg er med på, at... Og det er helt klart, fordi spin og alle de der ting. Min pointe er bare, at løsningen på det her med, som jeg opfatter det med, at der kommer en splittelse i befolkningen, den ligger jo også... Der er ikke noget organ til at tjekke pressen. Altså, fordi...
Jo.
Jo, men der er et organ, du kan klagenævne og sådan nogle forskellige ting, men pointen er bare, ligesom der er nogen, der kigger...
Altså, nu er jeg jo... Altså, jeg har haft... Da jeg lavede kontant, havde jeg jo mange sager, der røg pressenævnet. Jeg har aldrig tabt den eneste. Men det er jo ligesom meget bare, at man kan sige det som firma, hvis man er utilfreds.
Nå, fordi man gør
ikke... Og så kan du godt gå videre juridisk i retten.
Jamen, men jeg snakker heller ikke om, at man nødvendigvis bryder loven. Jeg snakker om, at diskussionen om, hvorvidt, at man både... Selvfølgelig kan man være samlet, men man er også splittende. Men diskussionen om, hvorvidt, at flere vil læse om mor, end at læse om hjertetransplantationer.
Ja.
Det er jo ikke noget, du kan gå i retten og sige. Jeg synes, det er et problem, at der bliver vist. Hvorfor bliver vi ved med at fortælle om mor? For hvis indgangsvinklen er, vi er nødt til at snakke om det, der afviger fra normen.
Ja.
Og min argument vil så være, jamen, hvorfor er vi nødt til at snakke om det, der afviger fra normen? Hvad er der vigtigt?
Ja. Hvis... Der er trods alt ikke så meget mor på den måde i nyhederne på TV2 og DR, men der bliver lavet serier og true crime og vældig...
Ja, det vælter ud. Men det er jo fordi, og det taler jo også lidt til svinehunden i os.
Ja, men det er jo sådan måske nogle andre medier, BT Ekstrabladet, der 100%. For eksempelvis, der har en del af det. Men hør her, jeg vil gerne også imødekomme dig på, at det er jo hele tiden noget, der skal vendes og debatteres, hvordan man gør. Og jeg kan også se, at DR og TV2 har jo haft enormt fokus på at også komme med noget, der er positivt. Altså fordi netop en vellykket hjerteoperation er jo en positiv nyhed. Det er jo måske ikke en nyhed, fordi vi er jo begyndt at forvente, at de går godt. Kan du følge mig? Men der kan være mange andre ting, der går godt. I virkeligheden så et eller andet, en kommune, hvor man har fundet ud af for præcis det samme beløb og lave en endnu bedre ældrepleje. Hvis man viser den som eksempel, så det er jo sådan set lige så kritisk og debatskabende og opbyggeligt, i særdeleshed er det opbyggeligt, som bare at kigge på de kommuner, hvor det går dårligt.
Ja.
Men hvis du viser den, der gør det godt, og så præsenterer det for nogle af de andre, hvor det ikke går så godt, og så sige, hvordan kan det være, at I ikke har gjort sådan her?
Ja.
Og så få en debat ud fra det. Altså det er både kritisk, men konstruktivt.
Ja.
Det kan bare være lidt svært nogle gange lige at lykkes med. Altså det er så nemt sagt, når vi går her. Jeg har selv siddet på redaktioner, hvor vi har prøvet, og det tror jeg egentlig, altså det er jo virkelig mange af enormt positive mennesker, der gerne vil, at vi har et godt land.
Ja.
Og jeg synes så også, altså vi lever i et sygt fedt land. Det kan godt være, der lige er lidt gråt her i november, men jeg er så taknemmelig for, at jeg er født og dansk og får alle de muligheder, jeg har her. Og noget af det, hvor jeg også tænker, det er fedt, det er jo også, at folk er søde og køber aviser og betale licens og TV2 Play abonnementer osv. Så der er råd til at lave journalistik om, når Britta, hun har taget af kassen i et ministerie, eller når nogen er løbet med skattepengene til gennem alle mulige fonde og fiduser til Mellemøsten. Når IC4-togene aldrig kommer til at køre, og så videre, og så videre.
Ja.
Det synes jeg, det er jo det, der gør også, at politikerne bliver holdt i ørerne, og vi bliver ved med at gøre Danmark bedre, eller i hvert fald, vi sikrer os, at korruptionen ikke kommer ind.
Ja.
Er der en lille hurra på vej her?
Nå, jeg er jo enig med dig i, at verden går. Danmark har vi det skide godt. Jeg synes også, ham svenskeren, der var ude på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om han døde, ham med æblerne, der viste, hvor godt det gik i verden. Han var jo inde på noget af det helt rigtige. Fordi han var jo inde og sige, prøv, det går her godt. Hvorfor er det, når jeg åbner en avis? Hvorfor er det ser ud, som om verden er lort? Og så kan man godt sige alt det der med, det er konstruktivt, og det er, jeg er helt enig, men det... Ja, det er bare noget, jeg tænker meget over det der med, fordi du siger, der er noget, jeg kan være med at grine lidt af, det er, at i byen er vi sindssygt røde, og vi stemmer, det er klimaforandringer, og vi skal fandme gøre noget ved det, og det er byen. Og ude på landet, der handler det om nogle andre ting, de er mere blå, og de er sådan mere ikke? Og så synes jeg, det er lidt sjovt. Den eneste forskel, nogle gange, jeg ikke kan lade være med at tænke, det er også inde i byen, vi kigger omkring, og så tænker, der er kraftigt med bygninger overalt. Det er pisse forurenet, vi er nødt til at gøre noget. Og dem ude på landet, de går til en klima. Det er sgu da ikke vigtigt. Prøv at se, hvor meget lækker der er lige i området.
Ja.
Men eller hvis du tager til... jeg havde en ven, der boede på Nørrebro, der var skyderi, og så ringede hans mor over for Jylland og siger, nej, er du okay? Hvorfor? Jeg har hørt, der er skyderi på Nørrebro. Ja. Men altså, det er ikke lige her, hvor jeg er. Altså, det...
Nej.
Men det vil sige, hun får jo fortællingen, så hun, inde i hendes hoved er det jo, nej, det er Nørrebro, det er der, min søn bor, der er noget galt.
Ja.
Altså.
Ja, det tror jeg også, jeg har oplevet noget lignende med mine forældre, ikke? Så, ja.
Jeg tror heller ikke, der er nogen løsning på det. Min fordom som journalister er jo, i forhold til fester, Det er sådan, jeg altid kigger.
Nu bliver det fedt, det her. Nu er jeg spændt på, hvad du siger.
En folkeskole, jeg siger en folkeskoleklasse. Lad os sige en folkeskoleklasse, der holder fest.
Ja.
Men der er de seje, de står ude i køkkenet. De står derude. Det er der, det er seje sted at være.
Ja.
Der er nogle enkelte, en, der står og ryger ud af vinduet og siger et eller andet. Og så er der dem, der sidder inde i, i sofaen og hygger sig. Det var dem, der kom først. De har ikke lyst til at afgive pladserne. De sidder der, ikke? Ude i køkkenet, der er festen. Dem inde i stuen, de vil gerne sidde og diskutere ting. Så er der også nogen, der står og danser. Journalisten, det er den person, der går lidt frem og tilbage mellem rummene. Og så kommer de ud fra køkkenet, så går de ind i stuen og siger, har I hørt, hvad de siger derude?
Nej.
Har I hørt, hvad de siger
okay.
derude? Ah. Og så siger de, hvad siger de derude? Jamen, det er bare, de siger bare noget, jeg ved ikke om, hvad tænker du om det? Og så siger de, det er sgu da ikke sødt sagt, lige et øjeblik. Så går de ud i køkkenet og siger, de synes ikke, det er særlig sødt sagt.
Det kan det, altså, jeg vil sige, ja, det kan være det, fordi jeg synes, jeg synes det er sjovt. Jeg vil lige ved at sige, det kan du godt bruge i tjøv, det der. Arbejde lige videre med det. Og så sætte nogle flere jobtyper på. Eller så må du optræde for politikens julefrokost eller sådan noget. Jeg vil sige, jeg kan ikke lige genkende mig selv ikke, i det. Jeg er mere travlt med at komme hen og styre musikken.
Jeg tænker mere, det er funktionen til festen. Det er måske ikke, jeg tror ikke, at journalister nødvendigvis var en, der gik rundt sådan, men det er lidt den funktion.
Ja, sådan, hvis det er en mikrokosmos.
Ja, og gå rundt og sige, har I hørt, hvad de siger derovre? Nogle gange tænker jeg også, det ville være så fedt, hvis der var nogen, der kom og sagde, en journalist, der kom og sagde, hvad er din holdning egentlig til at vedkommende siger det her? Det kan han ikke sagt det til mig, så ja.
Ja,
præcis. Det var bare, han har bare sagt det, jeg har spurgt ham bare sådan, ja.
Yeah.
Ja, hvis det er vigtigt, så må han jo sige det.
Ja, det ville være
skønt. Jamen, det ville bare være rigtig godt, hvis du sagde, at du var lidt irriteret over det, fordi at, og lige ikke sagde noget tilbage, fordi jeg har en artikel, der skal afleveres i morgen.
Noget af det første, jeg lærte på journalisterskolen, er, at når du skal lave en vinkel, så er det jo enormt nemt at lave den over en konflikt. Du har to parter, der mener noget, ikke?
Jo.
Og så next level på det, det er så, det kan du altid finde nogen, der er uenig.
Præcis.
Og det næste, det er, så prøv lige at finde en ekspert, eller en uvildig, eller en, der kan gøre os lidt klogere på, hvem der kunne have ret. På den måde kan man sige, det er jo relativt let at producere konflikter.
Ja.
Jeg er
mere fascineret over at kunne producere sådan noget som hammerslag og sådan noget.
Jamen, tak.
Fordi hvis der var en, der kom og fortalte mig, at folk ville sidde og se... Altså, jeg har selv siddet og set det, så det er ikke...
Du skal ikke undskylde, at du har set hammerslag. Nej, jeg skal ikke... Altså, du laver ikke hammerslag mere, men så siger der nybyggerne eller...
Min pointe var bare, at... Det fortæller også lidt om, hvad vi egentlig gør. Vi kan jo godt lide at se folk, der hygger sig.
Ja.
Jeg tror, folk, der lytter til den her podcast, som er... Prøv at tænke over, det er en time til halvanden, hvor jeg bare går og snakker med nogen. Vi er ikke uvenner, vi snakker om tingene, der er god stemning. Folk hungrer efter noget. Jeg ser ikke særlig meget nyheder.
Nej.
Altså, jeg prøver ligesom at holde mig fra
det. Jeg havde en kæreste, der begyndte at græde de to gange, vi forsøgte, og så slukkede jeg for det. Så det reagerer folk jo meget forskelligt på. Ja. Jeg vil på alle måder tilslutte dig og vil sige, at jeg har lyst til at sige 30.000 ting. Så nu fyrer dem lige hurtigt af, den ene efter den anden. Jeg er rigtig glad for samtaler også, især på lyd. Jeg er blevet inden for det seneste år, er blevet vildt begejstret for Hjernekassen med Anders Lund Madsen, fordi du bliver klogere, og du er i godt selskab.
Ja.
Og det samme med Zetland, som laver nogle... Og det ved jeg, du også er ret glad for.
Ja, jeg kan godt lide Zetland.
Ja, som er et medie. De dækker jo ikke alting. Det er et luksusmedie. Men du bliver klogere, og du kan få noget. Nu spurgte du om det der med noget, der ændrer noget i dit liv. Ikke? Ja. Så får jeg nogle gange nogle tanker ind, hvor jeg kan... Sådan noget med, hvad var der et eller andet her for nylig, et eller andet spørgsmål. Hvad skal være uperfekt i dit liv?
Ja.
Altså, fordi vi kan ikke både være den bedste ven, og have bagt kager til skolearrangementet, og være mega veltrænet, og køre karriere. Og det er noget, skal jo... Sådan et lille spørgsmål.
Hvor halter vi i livet?
Ja, hvor skal vi give os selv lov til det?
Ja.
Det er jo sådan noget, hvor man tænker, den kan jo alligevel noget, men det dur jo ikke, hvis ikke du har DR.dk og TV2.dk og Radioavisen osv. Så det hele kan jo ikke... Altså, vi er nødt til at have den brede formidling.
Mm.
Og så har jeg lyst til at sige, nogle gange, nu her jo i de senere år, lavet rigtig meget livsstil.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg skiftede T-avisen til at lave hammerslag.
Ja, hvad sagde kollegaerne?
Så stod det på mit eget fagblad. Så blev det spurgt som årets jobskifte. Og så er der en, der nævner mit, som fra undersøgende journalist til hammerslag. Det må da være det ultimative sell-out, eller sådan noget, den dur. Jeg blev disset for hårdt i det blad, jeg selv betaler for.
Ja.
Min egen fagforening tænkte bare, ej, helt ærligt. Og så tænkte jeg, nå, men helt ærligt, det er lidt synd for dig, du ikke fatter en dart.
Ja.
Det var en... Men nu kan jeg lyde vred.
Jamen, det er okay.
Det er jeg egentlig ikke.
Tænk, du skulle være med i Hvad så for at lyde vred. Det er empatiske menneske.
Ja, præcis. Nej, men i virkeligheden, så kan jeg jo godt se, at der er jo nogen, der laver aviser, og de gør det enestående, og de læser så meget, og så velorienteret. Og de skriver til en rigtig velorienteret læsergruppe i forvejen.
Mm.
I hvert fald, hvis du tager sådan til de store omnibusaviser, Politiken, Jyllandsposten osv., det er jo folk, der er ret godt orienteret i forvejen.
Ja, for helvede.
Og så kan jeg godt tænke, det er da fint, du peger fingre af mig, men hvor mange tror du, der når bladet op på din artikel på side 11?
Ja, ja, ja.
Og overhovedet læse den?
Men de kan læse mig, så jeg hører.
Nej,
nej, men jeg synes jo, det der med at så kunne lave nogle programmer, hvor der er, lad os sige, 500.000-700.000 seere. Hvis det er bolig, så bliver de klogere på deres livs største investering. Så det kan godt være, at de kunne have blevet meget mere kloge på det, hvis de havde taget en tyk bog fra CBS, eller hvad ved jeg, om bolighandel.
Mm.
Men hvis vi nu gør det på en hyggelig måde, til alle dem, der ikke har lyst til lige at læse nyheder om boligmarkedet, eller lyst til at læse tykke, tørre bøger, så synes jeg jo, at det har en sindssygt fed funktion i et i demokrati.
Jamen, men bror, jeg tror sådan noget som Hammerslag og Nybyggerne, ikke? Jeg tror, det er meget dybere end for eksempel... Nu nævnte du selv Politikken, altså. De har mange, og dem slags, de har mange af de her høje historier.
De er gode
på de store navler, det, de og sådan noget. Ja. Men, og Hammerslag, Nybyggerne, alle madprogrammer, det er grundlæggende menneske. Altså, det har vi gået op i, siden at der var en, der sagde, jeg sov ind i den hule. Og hvordan ser den ud?
Hvor skal du sove? Hvad skal du spise?
Ja, præcis. Det er så grundlæggende.
Ja, det er rigtigt.
Det er, hvorfor sidder alle og ser tv-serier? Fordi det er historiefortælling. Det er rundt om bålet, sidde der er en, der siger... Har du hørt historien om Herodot? Og så fortæl historien. Ej, altså, det er sådan menneskeligt.
Ja.
Så, og se, og prøv at sådan noget, kender du typen, for eksempel? Det er jo også, det er jo både at se, hvordan du bor, hvem er det andet, mens det er sladder. Det er det jo også, det at se, hvordan... Altså, jeg synes, det er så... Jeg kan udmærket forstå, at sådan noget bliver større. Og helt ærligt, så vil jeg gerne... For min skyld kunne de fylde hele sendelsen op.
Det er en sjov tanke, det der med, at det er så grundlæggende for os mennesker. Hvad skal vi spise, og hvad skal vi...
Det er
og
hvor, det jo.
Det er ligesom, du ved, man er kommet på festival. Altså, ja. Hvad skal du sove, men, hvad skal du spise? Og men, så kommer den frække. Hvem skal
ja,
du score?
Ja, ja, præcis.
Eller endda vildere endnu, ikke? Der har vi så heldigvis adskillige reality-programmer, der dækker os ind der.
Ja, ja. Men jeg tror, mange af de der reality-programmer, det tænker jeg tit over med sådan noget... Paradise og sådan noget. Det er jo vitterligt. Altså, det er, at unge mennesker sidder og ser det, men det er jo også... Det er jo også bare softcore porn, for at der kan sidde nogen og se det her ting. Ja, det er det jo også. Det er også fint.
Jeg har en indrømmelse. Jeg har aldrig set et helt afsnit af...
Hammerslag.
Af reality.
Nå, hvad er det?
I sådan noget...
Nej, det har jeg tror ikke.
X eller...
Har du aldrig set et DR-dokumentarprogram? Eller et eksperiment?
Jeg har set Gift ved første blik. Altså, det åd jeg hele første sæson. Det synes jeg var genialt.
Men det er så sjovt med det. Det er jo også... Det er sjovt. Jeg lige nu med Peter Ingemann.
Ja?
Han kunne satme ikke lige Gift ved første blik. Men, det skal du høre der. Det er meget sjovt, Hans, fordi han synes, det er så... Vi er inde og pille ved noget. Vi gør et eksperiment. Ja, de kalder det... Det var nemlig ham, der sagde det, det grinte jeg meget af, at når DR laver deres eksperimenter... Nej, det er jo ikke reality, det er jo eksperiment. Ah, nej, det er reality. Ja. I kan ikke pakke det ind, fordi det er den samme lort. I kan ikke pakke den pænere ind, men det er også okay. Men der er noget, som han sagde, det er, der er noget lidt... Det der med to mennesker, der mødes, det er så... Det er næsten, ja, han brugte ikke ordet helligt, men der er noget så vigtigt ved det, at det er næsten farligt, man skal tænke over at pille ved det.
Ja,
men, men jeg kan godt forstå, jeg har også set et afsnit af det.
Ja, nå, men jeg kan godt følge argumenterne. Jeg vil så sige til Gift ved første bliks forsvar, til mit eget forsvar, for jeg har set Gift ved første blik, det er jo, at... Jeg synes i hvert fald, jeg har lettere ved at identificere mig med det.
Ja, ja, ja.
Det der med, hvor hurtig er du til at... Du møder nogen for første gang, og nu bliver du ligesom tvunget til at være sammen en vis periode, og virkelig give det her en chance.
Mm.
Og det synes jeg også taler enormt meget ind i en eller anden kultur, hvor at folk kan hurtigt til at bare fise videre til den næste date.
Mm.
Så det synes jeg, det var sådan lidt tankevækkende på den vis, både i forhold til mig selv og til venner og så videre. Og det synes jeg ikke helt. Men altså, de momenter, jeg har set af Paradise, det har ikke været sådan, hvor jeg tænkte, åh, det kan ikke lide noget for mig, det her.
Nej, men vi er enige om, der er nogle eksperter, der vælger ud, hvem de skal være sammen.
Ja, og matcher.
Men det, der er interessant ved det, det er jo, de fleste ægteskaber på verdensplan bliver jo lavet sådan.
Jamen, det var derfor, ideen kom.
Ja, jamen, det var arrangeret ægteskaber.
Så vidt jeg ved, så var det en pige med mellemøstlige rødder, der sagde, kunne det ikke være sjovt at lave til mig, hvor folk blev gift ved første blik, ligesom mine forældre? Eller?
Og så fik hun selvfølgelig af produktionsselskabet formatrettighederne en masse penge. Åh nej, det var det, hun
ikke
gjorde.
Det ved jeg ikke noget om, men de har tjent godt på det, har jeg hørt.
Ja, de har.
Må jeg lige spørge om noget?
Skal vi gå den vej?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Ja. Men hvis jeg nogle gange har lavet sådan lige på den her kort tur, gået et lille skridt væk fra dig.
Tis?
Ja, og jeg ved ikke, om man kan det.
Det kan
gjorde
du
Peter Ingemann?
Peter Ingemann tisse ikke, men vi kan også i bolig her. Jeg går ind og tisse, jeg skal også tisse, så tisser jeg også.
Nå, fedt. Nu vil jeg jo gerne have vide bagefter, hvem der har tur at spørge.
Altså. Nej, men det er der flere, der har tisset. Og det sjove er, så hvis lyden er på, ikke?
Ja.
Så lyder det, som om vi stadigvæk er ved siden af hinanden.
Det kunne man jo selv godt lade ske i det her program, hvis det virker.
Hvilket er ret sjovt, fordi så lyder det nogle gange, som om der er en, der tisser. Og jeg snærer, jeg venter bare her, og så lyder det, som om jeg står vitterlig ved siden af vedkommende, der tisser.
Nej, det var fedt. Men du må gerne komme. Nej, lad os køre.
Skal vi køre tisse videre?
Det er ikke, fordi jeg har behov for tisse i din podcast. Nej. Det kunne være, det blev til et eller andet sjov. Ja. Men har du nogensinde tænkt over, at jeg er forkendt til tisse her?
Jeg tænker ikke over.
Fuldt op, pisser på det hele.
Jeg er ligeglad. Jeg tisser herovre, så kan du tisse
der. Jeg gør herom. God tur.
Ja, tak. Nå, men nu står vi jo her ved siden af hinanden og tisser. Jeg håber, at... vi er gået lidt væk fra hinanden, kan jeg fortælle. Vi er på Amager Strand, hvis nogen skulle være i tvivl. Nede på stien.
Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Men det er sikkert spændende.
Nej, det er en lang tisstur. Jeg har sgu tisse længe. Jeg skulle tisse, jeg lavede dig i midten.
Har du taget håndsprit med?
Jamen, jeg rører slet ikke.
Ja, okay, der har jeg nok afsløret mig selv lidt.
Jeg kan huske...
Skal alle lytte og vide?
Der var en... Jeg tænkte faktisk på noget, lige da du snakkede om det der med gift med første blik, ikke?
Ja.
Med hvordan vi møder hinanden. Jeg hørte et sted... Jeg ved ikke, om det er rigtigt, og det var noget, jeg sådan... Det var bare noget, jeg så nogen sad og snakkede om i sådan en, på noget YouTube. Det var en eller anden... Det var nogle forskere, der snakkede om noget med kropssprog. Og han sagde en ret sjov ting. Når man giver hånd til hinanden, ikke?
Ja.
Så inden for 30 sekunder efter, du har givet det håndtryk, der rører du dig selv i ansigtet med den hånd, du har givet håndtrykket med.
Jeg var faktisk i går...
Er det ikke svært?
Jeg var lige ved at blive sur. Sådan virkelig, virkelig sur. Jeg var inde på en tankstation, hvor jeg skulle have en kop kaffe, og jeg skulle lige tisse.
Ja.
Og så står vi derude ved urinalet, jeg og en anden mand.
Ja.
Og så er han først færdig. Og så tænker jeg, ærgerligt, så tager han håndvasken, så og jeg skulle lidt skynde mig videre.
Ja.
Nå. Og så går han ikke hen til håndvasken. Og så tænker jeg, det gør du simpelthen ikke, det der mand.
Nej.
Så går han sådan direkte ud i butikken og tænker, nu skal jeg lige holde øje med, om han skal hen og pille ved varerne.
Ja.
Og han går så heldigvis direkte hen til afspritningsmaskinen.
Ja, okay.
Men så går han altså over og piller ved alle salaterne. Og jeg var stadigvæk sådan lidt, helt ærlig.
Ja.
Og havde flere frem. Det er ikke sikkert, at det her det egentlig skal med, fordi jeg kan komme til at virke som sådan lidt panitten. Men inden i mig selv havde jeg en lille diskussion om renlighed, og hvor går grænsen, og hvad skal man egentlig blande sig i? Jeg synes bare...
Men prøv at lægge mærke til, at du tænker over... Det er jo det, jeg mente, når jeg snakker om det. Hvor kunne det være dejligt, hvis man bare kunne sige højt, hvem man var, uden at tænke over, kan vide, hvad andre mennesker tænkte om det. Det var det, jeg mente, da jeg sagde det, at nu bliver det til politiske partier.
Ja.
Men hvor er det nogle gange, det er sådan, det er ærgerligt, man holder igen der.
Ja.
Altså, fordi jeg synes jo ikke, der er noget galt i, at gå op i, om... Altså, at tænke alle de tanker, der er jo heller ikke noget galt i at være sådan en person, der... Jeg ved sgu ikke, hvordan jeg ville reagere. Hvis jeg havde tisset, havde travlt og løbet ind, og ikke havde fået vasket hænder, og der så ville jeg ikke gider det godt gå. Jeg var nok...
Det skal jeg jo heller ikke blande mig i.
Nej, men
jeg var... det skal jeg jo, fordi det er jo klamt, når du begynder at pille ved salaten.
Ja.
Men det er jo mit eneste argument, det ville jo være hygiejne og sundhed.
Ja.
Men han havde jo dog lige taget et lille dut
afspritningssus. Ja, det er rigtigt. Det er en spøjs ting.
Jamen, her for nylig, så snakkede jeg med en god ven. Han har simpelthen lige... Altså, det var lige gået op for ham, at hans kæreste troede, at alle mænd dubbede sig, når de var ude at tisse. Ligesom kvinder, ja, når de havde tisse.
Ja.
Og det vidste han simpelthen ikke helt, om han skulle afsløre for hende. Det gjorde man ikke.
Nej.
Det er som om, den her samtale, den har taget en forkert drejning.
Nej, jamen, bro, jeg er med på den der duber, fordi jeg duber faktisk, hvis jeg er hjemme. Og hvis jeg har mulighed, så kan jeg godt lide at dube. Jeg har en lang joke, der handler om det her i mit nye show, der handler om det der med, at...
Seriøst?
Ja.
Ja. Ja. Hvornår skal du egentlig...
Jeg skal på Bremen i aften og lave to shows.
Og så har du lige tid til en god tur. Det er da overskud.
Ja.
Jeg havde faktisk tænkt, inden jeg kom herhen, at jeg gerne gad at spørge dig om noget, hvis jeg må. Så kunne den anden... Altså, det gør det jo. Det er
ja, spørg løs.
Men jeg har været... Altså det der med, når du er vært, så er det jo tit, hvor der er et eller andet planlagt, så skal du sige sådan og sådan, og du skal sige helt præcis det og det og det.
Mm.
Og det kan... Altså det er jo... Du bliver bedre og bedre til at huske dine tekster udenad. Og hvis jeg så ikke kan huske dem helt udenad, så siger jeg bare noget lignende.
Ja.
Og det er der jo virkelig ikke nogen, der ved på den anden side af skærmen. Så kan det være, at kollegaer efter, du ved, især når vi optager, det skal klippes med. Og vi tager den lige igen, det skal være helt præcis det,
ja, ja, ja.
Det var en lang indløb til spørgsmålet. Hvordan husker du dine tekster?
For det første holder jeg mig heller ikke ordret. Altså, man kan sige, dem, der holder... Der er komikere, der holder sig helt ordret på sine tekster. Så som Jon Sands Bang, Tobias Dybvad,
ja.
Anders Mattesen til del, Mick og sådan nogle, de holder sig meget ordret til den tekst, de har.
Men er det, har de så...
Skrevet den ned, memoriseret den. Okay. Og jeg ved ikke, hvad det, jeg ved, at Anders, han bruger sådan en memoteknik. Jeg ved ikke, om han bruger den stadigvæk, men det gjorde han i hvert fald en gang.
Ja.
Så et mindcastle-tankegang, hvor du...
Så går vi ned en gang, og så skal ind i den her dør derinde.
Ja,
der
ja, og så ser du en person derinde, og den person har en stegepande i hånden, og en klør 4, og når jeg går ind i det næste rum, og så ved jeg, at jeg skal huske stegepanden. Og fordi jeg har lavet det der billede, så kan jeg bedre huske det, fordi det er et absurd billede. Ja. Så det er teknisk set en... Og så bruger jeg et sted, jeg kender godt.
Ja.
Så jeg naturligt kan gå ind ad døren.
Ja, og det
er sådan en klassisk mindcastle-teknik, ikke?
Og undskyld, jeg afbryder midt i dit svar. Og dit svar fortsætter forhåbentlig her bagefter. Ja, jeg vil gerne høre, hvad du gør. Men ja. Jeg vil bare lige sige, da jeg skulle begynde at lære tal ja. Til Hammerslag,
ja.
Der var der sygt mange tal, man skal huske på sådan et hus.
Mm.
Og det var lidt uoverskueligt, indtil jeg fandt ud af, at jeg skulle prøve at huske det på nogle følelser. Altså, hvis det var... Ja. Huset var fra 2012, så var det sådan 12. Det er min bror har fødselsdag den 12.
Ja, ja, ja.
Februar. Så ja. Det, ja,
det er også den måde, jeg husker. Eller det er også det ligger tættere på den måde, som jeg husker.
Okay, men hvad
jeg
du?
Husker på minder. Det er derfor, jeg mine jokes tager altid udgangspunkt. Teknisk set er det en visuel måde at huske på, men jeg husker... Jeg snakker jo altid om ting, der tager udgangspunkt i virkeligheden. Og ja. Jeg snakker jo meget... Jeg nævner jo min kone Karina, jeg nævner min... Michaela, jeg nævner Konrad, jeg nævner dem med navn, men de er jo helt klart afarter af dem, ikke? Det er jo ikke den rigtige Karina, jeg snakker, det er heller ikke mine rigtige børn, jeg snakker. Og så, men det udspringer jo ofte så også for begivenheder, der til dels er rigtige.
Ja.
Så hvis jeg fortæller om hvis jeg fortæller om at vågne om morgenen, så ser jeg mig, der vågner om morgenen. Jeg ser mig også som regel udefra. Jeg er ikke inde i mig selv. Jeg forestiller, hvordan ser det ud, når jeg vågner. Mm. Og det er det minde, jeg så husker historien, og så udspiller hele historien sig i det minde og bevægelse frem og tilbage. Og så ligger jeg jo følelser, der nogle følelser på. Og så husker jeg ved hjælp af at huske, og så når jeg har lavet det nok gange, så ser jeg det så visuelt, at jeg husker det som et minde, som om det er noget, der er sket. Men sandheden er, at tit, når jeg har lavet jokes, så er det jo et fragmenteret af alle mulige både ting, jeg har hørt, og noget, jeg har fundet på, og noget, jeg har, ja. Der er sket, at jeg skal virkelig huske, hvis der så er en, der siger, hvad var dengang, så skal jeg virkelig huske mig selv. Vent lige, det er et falsk minde, det er ikke rigtigt. Altså, det er noget, jeg har skabt. Og det er noget, jeg skal lige minde mig selv om, fordi jeg har hørt mig selv stå og sige, jeg oplevede jo en gang med Karina et eller andet, hvor jeg går, nej, det var ikke det, der skete, Christian. Du har bevidst lavet om på det for at huske din joke.
Ja.
Men det er teknisk set ikke det der skete.
Nej, det er lidt irriterende.
Ja, men jeg opdager det jo som regel.
Det er ellers, gør Karina.
Ja, det var ikke det, der skete.
Nå.
Nej, ja, for den, altså, så husker jeg det. Men når jeg så laver, jeg skal som regel bare bruge et ord. Det trigger så hele den joke, ikke?
Ja.
Jeg kan ikke huske ordret. Jeg er ordblind, så jeg kan ikke... jeg har prøvet at skrive jokes ud på tekst. Mit problem er, så når jeg så går i gang med at fortælle dem, så er det ikke længere mindet, jeg ser. Så er det teksten, jeg ser.
Ja.
Og jeg kan ikke læse den.
Nej, det er en dårlig oplevelse.
Ja, og det har jeg gjort. Jamen, jeg får bare bogstaverne frem ind i hovedet.
Ja.
Og det hjælper mig ikke.
Nej.
Skuespillere for eksempel, de bruger jo også det der arrangement. Den måde, de bevæger sig på, det gør jeg, men nok også ubevidst som stand-up-komiker. Man laver tit de samme bevægelser til de samme jokes. Så for eksempel, hvis jeg snakker med Karina i sengen, og hun er til højre for mig i sengen, så laver jeg tit joken med mig for højre, og hende, der snakker mod venstre.
Ja.
Men jeg kan fuck mig selv helt op, hvis jeg ligger mig omvendt i sengen. Altså, hvis jeg så lige pludselig vender mig mod venstre og snakker til Karina, og jeg ligesom snakker til venstre, hun snakker til højre, så kan det helt ødelægge, så ryger timingen. Fordi så er der lige en myt sekund, hver gang den skifter side.
Ja, man kan ved et uheld føle sig selv dårlig.
Ja.
Ja.
Så ja, men det er den måde, jeg husker. Så nu bruger jeg jo, nogle gange, når jeg laver leger tv-vært, så er der jo teleprompter, og så...
Du er det, når du starter svært ved at læse?
Ja, hvis jeg går ind og står og kører den igennem et par gange, og står, så på et eller andet tidspunkt, så er det ikke så meget... præcis hvad der står, så det er mere, at det, når det skærmbillede, det, når jeg, det er de ord, når jeg, det er det der, jeg skal sige.
Og teleprompter til dem, der ikke lige ved, hvad det er, der lytter med, det må vi heller lige sige, det er sådan en det er nærmest en computerskærm, hvor, eller en bog, der er sat hen på forsiden af kameraet, der så kører langsomt op af, jo længere frem du kommer med at fortælle og historien.
Jo ældre studieverden er, jo større bogstaver står der med.
Ja. Jeg har indrømmet, jeg har aldrig prøvet at lave noget med teleprompter.
Okay.
Og jeg har lavet absurd mange ting. Det har jeg simpelthen ikke prøvet. Så det, jeg har hørt, det er lidt en kunst. Så.
Ja, jeg vil sige, det er de der, man kan se på mig, jeg læser op. Det jeg er ikke...
Men det er ikke irriterende. Jeg vil blive irriteret på mig selv, hvis jeg virker kunstig. Altså jeg går, apropos der, hvor vi startede vores snak,
ja,
med om vi kunne bare være uden filter.
Ja, ja.
Altså jeg går helt vildt meget efter at være mest muligt mig selv. Jeg vil også helst bare, at ordene... Jeg vil egentlig hellere bare køre på stikord. Og så bare sige, fortælle et eller andet, som jeg vil sige, det, når jeg nu står i situationen. Fordi så kommer al min gestik og så videre til at virke naturligt. Og det får jeg heldigvis også lov til langt hen ad vejen.
Så. Det er vel også derfor, at du fungerer sådan. Du bliver, det er også der, de værter, der virkelig klarer sig godt på tv, er jo også dem, der virker mest naturligt.
Jamen tak.
Så, altså, men der nævnte, nu har jeg lige snakket om Peter Ingemann, men han er jo et andet eksempel på en, der også bare virker som sig selv.
Jamen ja, det er mega god.
Og så kan man tage Sofie Linde, som jo også er mester til at være sig selv, ikke?
Noget af det første, jeg havde Lise Mühlhausen som værtstræner, der på det.
Ja, hende har jeg også haft.
Ja, jeg er så glad for Lise. Altså simpelthen, hun er fantastisk... Altså, hvis nogen nogensinde skal lære at holde taler, eller stå for en publikum og vise årsregnskaber lige, så fat i Lise.
Og det er også hende, der lærer dig, hvordan du taler nede for maven. Så du...
Ja. Og lærte du stemmeopvarmning?
Ja, ja, det havde jeg.
Altså, med at begynde Aalborg?
Ja, jeg kan ikke huske præcis.
Men det var... du skal starte på... Og nu synger jeg falsk, men du starter med... shit, det begyndte dårligt. Og den laver man så lige en 5 gange, og så er stemmebånden sådan næsten trukket helt ud.
Ja, jeg har også været til meget, jeg kan ikke finde ud af det. Jeg ligger her i mit bryst og taler som om, at der er nogen, der er efter mig.
Åh, det er træls.
Ja.
Så er du nok lidt presset. Altså, jeg har jo virkelig, for at sige det sygt jysk, jeg fandt ud af, at når jeg var bedst på tv, så var det sådan, at lige inden, så kunne jeg bare sådan, nu stopper lige op, og så, lige inden jeg skal på, så skal jeg simpelthen kunne... jeg håber, det her, der dine lyttere kan rumme det, men jeg skal kunne mærke mit eget røvhul.
Ja.
Altså, det, men det, så ved jeg også, og det er sådan en, jeg har sagt det til en ven, som er chef i Vestas, og han har grinet, han grinede helt meget, og så kom han efter et år og sagde, jeg har brugt det der så mange gange i det seneste år, når jeg skulle til vigtige møder eller noget, så tænkte, skulle lige inden, og så begyndte han at sige, Christian, jeg tror faktisk, at du vil få meget godt ud at gå til yoga, fordi da du sagde det til mig, så tænkte jeg, der må være mere i det her. Så han begyndte at gå til yoga. Jeg har faktisk været i yoga nogle gange, og det kan noget.
Jamen, der har jeg bare valgt at få hemorrider. Så kan man også, så kan man også bare helt naturligt mærke det.
Så kan du virkelig mærke det.
Nå, men der er jo noget i, at...
Ej, de er tosset, mand.
men der er jo noget ægte i, at jeg kan godt have en lille smule hovedpine, ikke? Hvis jeg optræder, er heller ikke dårligt for mig. Fordi jeg tror, når du, det der med at mærke sit eget røvhul, det er jo en grounder. Altså, du bliver jo grounded i din krop.
Ja.
Fordi du kan mærke din krop fysisk. Det må jo simpelthen... Når jeg har en lille smule hovedpine, inden jeg skal ind og optræde, så ved jeg, om jeg er til stede hele tiden. Fordi jeg kan mærke, at jeg har lidt ondt i hovedet, og det gør lige, at jeg er nødt til at være her. Altså, jeg kan ikke... Den der lille... det kan være den lille smerte. Den gør lige, at jeg er i min krop. Det kan nemlig også være, som du siger, mærkestart og røvhul og sådan noget. Jeg tror, det er lidt det samme.
Altså, du siger simpelthen, at...
Lidt tømmermænd. Nej.
Okay.
Det skal I vide, hvis jeg møder halvfuld op til et job. Det er rigtig, rigtig godt.
Er det der, du bedst?
Nej, jeg er ikke... Nej, der er jeg ikke god.
Nå.
Jeg har aldrig optrådt fuld. Jeg har optrådt 1-2 gange skæv, tror jeg.
Ej, fuld eller skæv, det ville være nederen, og fuha, jeg skulle få sådan.
Jamen, jeg har en gang, det var dengang, jeg røg, dengang, før jeg var i behandling. Sådan. Jeg har en gang, der findes en tv. Teknisk set findes der 2 tv-optagelser af mig skæv. Men den ene, den findes ikke rigtig noget sted mere. Og den anden, det var i slutningen af, jeg røg. Og der skulle jeg faktisk ind og lave et stort show. Og det var dengang, jeg røg rigtig meget, hvor jeg virkelig var afhængig. Hvor jeg virkelig stod og tænkte, lige når du er færdig, så kan du gå ud og ryge. Og så lige inden jeg skulle på, tænkte jeg, fuck it, jeg kan godt lige nå at tage et væs, inden jeg går ind.
Ja.
Og så gjorde jeg det, og man kan se det på mig, da jeg efter sådan 30 sekunder derinde tænker, hov, det her, det kan jeg godt mærke. Man kan lige se, jeg kan se det på mine øjne, at jeg lige tænker... Når jeg ser det klip, nu er det mange år, siden jeg har set det, men jeg kan huske, da jeg sad og så det, så tænkte jeg, der ramte det. Der, nu er du skæv. Men jeg var ikke sådan voldsomt skæv.
Ej. Nå.
Men,
shit.
Ja. Ja, det var ikke et smukt øjeblik i mit liv.
Men for at gribe det der, for med at være naturlig på skærmen, og komme tilbage til Lise, min gode værtstræner.
Ja.
Så det første, det var også Lise, der har opfundet Kåre Kvist og Sofie Linde.
Mm.
Og Lise lærte mig, at jeg skulle finde ud af, og det var jo helt vildt klogt, men at det der, at jeg var virkelig god, når det gik galt.
Mm.
Det kan lyde fjollet, men i virkeligheden så er der jo rigtig mange mennesker, der står og skal være til eksamen, eller holde oplæg, eller et eller andet, der ikke nødvendigvis har noget med ting at gøre, men vi er jo alle sammen på det ene eller andet sted.
Ja.
Og det der med at finde ud af, at jeg er faktisk god, når det også går galt, som er jo virkelig det, alle frygter, åh, det må ikke gå galt. Mm. Så det med at se sig selv på, hvor hun så fik fremprovokeret nogle situationer, hvor det kunne eller ville gå galt, eller hvor jeg ville blive presset. Og så se det bagefter, og så finder jeg, shit, det takler du. Men det er selvfølgelig også fordi, at så griber jeg bare ned i noget selvironi, og så griner jeg mig selv. Eller,
ja.
Og så fejlen kan i virkeligheden gøre dig naturlig og menneskelig,
ja.
Og måske endda charmerende, hvis du kan være rigtig heldig, ikke?
Man bliver ægte på en eller anden mærkelig måde, ikke?
Jo, men det var altså i virkeligheden... Når du er nyhedsvært, så er du jo enormt styret, for der er en teleprompter, og alting skal siges død præcist.
Ja.
Fordi så vil du også pludselig ind og prikke til det der magtcentrum, hvor det er politikere, hvor det kan mene noget om det ene ord til højre eller venstre.
Ja.
Altså, så betyder det faktisk noget, om du siger, om noget er helt sikkert eller formentlig.
Ja.
Og det kan du ikke bare stå og digte som nyhedsvært i et studie. Så derfor er de jo helt vildt, altså det er jo sådan, det er nærmest ligesom sådan et Pinocchio, ser jeg for mig, ikke? Jeg har rykket rundt i tråde. Så når Kåre Kvist, han glæder sig til at overlægge til vejret,
ja.
Så forstår jeg ham godt, fordi så kan han endelig gøjle.
Ja.
Han kan endelig få lov at være lidt mere Kåre.
Ja.
Han er selvfølgelig også Kåre i et interview og så videre, men giver det mening?
Jamen, jeg ved godt, hvad du mener. Nu har vi jo startet ud med, at du havde været gravejournalist. Hvorfor gik du egentlig journalistik?
Jeg blev journalist, fordi jeg som alle andre drenge, der var lille, eller i hvert fald mange, drømte om at komme på fodboldlandsholdet.
Ja.
Og altså, på en eller anden måde, så kunne jeg godt se, at der kun var 11 på banen, og vi var pænt mange, der spillede fodbold. Mm. Og nogle gange mødte vi også andre klubber, og de var også virkelig mange. Og så kunne jeg se, at der rendte en rundt med landsholdet, der hed Svend Gehrs.
Mm.
Det var ham der med, for det, hvis man ikke kan huske det, med Michael Laudrup scoring. Det er genialt, det der.
Ja.
Og så spurgte jeg min mor, hvem er han? Og så sagde hun, han er journalist. Og så tænkte jeg, det var da en meget god sådan nødløsning, hvis jeg ikke kunne komme på landsholdet, fordi så var man da i hvert fald sammen med dem.
Ja, ja, ja.
Og så kan jeg huske det, i 4. klasse, så blev vi spurgt om, hvad vil I gerne være, når I bliver voksne? Og nogen skulle være brandmand, og nogen skulle være sygeplejerske og frisør og soldat og så videre. Og jeg skulle være journalist. Og jeg kan bare huske, hele klassen, de drejede bare hovedet om og sådan, hvad er det?
Ja, ja.
Det var lidt på den måde, var det... Det var klogt sagt, men det var også dumt sagt, for det betød, at jeg kom til at lave samtlige resuméer af vores lejrskoleture fra 4. klasse og til vi var færdige.
Ja.
Men jeg begyndte jo så også at lave skoleblade sådan. Christian, jeg vil bare gerne fortælle historier.
Ja.
Og da jeg så kommer på journalisterskolen, så er værdierne der, det er jo at lave nyheder. Og de bedste nyheder, du kan lave, det er jo dem, du selv finder frem. Ikke bare kopiere nogle andres. Og endnu bedre lave nogle afsløringer. Mm. Og jeg købte hele det værdisæt. Og så da jeg af mange veje en dag kommer til at lave de ting, jeg gør i dag, så kan jeg godt mærke, at der er en helt anden livsglæde i det. Mm. Altså, fordi der var også... Der var, ærligt sagt, jeg kom jo meget... Jo mere gravejournalist du blev, så ligesom om nogle gange, så kunne jeg også tage sådan en kappe på jeg vil næsten sige af vrede, på at nu skulle jeg afsløre, hvordan verden virkelig så ud, og nu skulle alle de der pressemedarbejdere ikke gemme papirer fra mig, apropos hele det her debat om sms'er og så videre i dag.
Ja, ja, ja.
Vi skulle have sandheden frem. Og jeg er jo ikke en vred mand, jeg er jo en mega glad, udadvendt imødekommende type, som... som jo i virkeligheden bare vil fortælle nogle gode historier.
Ja.
Men ja, jeg blev enormt meget af min job og min uddannelse. Og så pludselig, så skulle jeg så til den anden vej og finde enormt meget ud af, hvordan jeg var Christian og var naturlig på en skærm.
Men kan du huske Edderkoppen?
Ja, jeg elskede den, mand.
Jamen, det var jo sådan, det var jo, føltes jo som gravejournalister, ikke?
Ja, de sad der, med Bjarne Madsen.
Ja, jeg kan ikke huske, hvad det var, den avis hed.
Demokraten, tror jeg.
Demokraten, ja. De sad der. De havde næsten hatte på med et lille stykke hvidt papir op fra.
Jamen, du nævner jo nok min yndlings danske yndlings-tv-serie. Den er fantastisk.
Ja.
Kæmpe anbefaling.
Jamen, den var også ret fed. Jeg kunne også godt lide den. Og de... Hvad med kongekabalen?
Jeg er også mega fed. Var jeg også meget begejstret for. Jamen, der er masser
af sådan nogle... Men det var jo gravejournalistik, ikke?
Jo. Men der er masser af sådan nogle journalistiske film, som handler om afsløringer af den ene eller anden slags. Det synes jeg er mega fedt, ikke? Men det var nok ikke det, der gjorde det. Altså, jeg har nogle gange mødt nogen, der blev jurister. Og så er det, fordi de har siddet og set film, hvor man så følger juristens kamp for retfærdighed. Eller,
ja, ja, ja.
Eller Ally McBeal.
Ja,
Men... Ja, det var ikke det. Jeg vil bare gerne fortælle historier.
Ja.
Og det er virkeligheden, som mine forældre har også altid været vilde med. På hver sin måde. Det der omkranser journalistikken. Min mor har altid været enormt nysgerrig på, hvad der skete i lokalområdet, og så er det der, og så skete det og det og det. Og vi skal også lige huske, skal vi ikke være med til at... Nu kommer cirkus til byen, og så videre. Og min... Altså, hun har været meget nyhedssøgende. Og min far har elsket at sidde og fortælle historier i forsamlingshuset og på kroen, når der har været høstfest.
Jamen, hvad lavede de? Eller hvad laver de?
Min far var murer, okay. Og min mor var sundhedsplejerske.
Okay.
Så der er ikke sådan noget journalist på den måde. Min lillebror er så også blevet journalist og er redaktør på Christiansborg i dag. Så ja, der bliver snakket til familiefesterne.
Så når I går, dig og din lillebror går en tur,
ja.
Så siger du, jeg tror, at den bygning derinde, den er, du kan godt se den måde, det er lavet på.
Den ja, koster nok, godt kende den.
Den koster jo, den kan jo nok koste en 20 millioner. Og så siger han, ja, hvordan kan nogle mennesker have råd til at bo i sådan en?
Ja, nej. Det sjove er, det er faktisk lidt mere omvendt, at jeg begynder at prøve at kloge mig lidt på, hvad der er sket på Christiansborg. Og så siger han, det er slet ikke sådan, det hænger sammen. Og så står jeg der, og laver fuld bak. Og anerkender totalt. Nå, jeg kan godt sige, okay, det er du ret i, det er du ret i. Jamen, det
ja,
er,
ja.
Og så prøver jeg... Så går han nogle gange i gang med at snakke boligmarkedet, og så begynder så glemmer du lige, og så skal du huske... og så er det lidt den omvendte.
Nå, det er sjovt.
Altså, jeg har jo kæmpet desperat for at min bror, han skulle... Ej, det, det lyder så voldsomt. Men jeg har jo virkelig synes, at min bror, han skulle købe en bolig her i København i mange år, fordi jeg tænker, priserne de bliver bare ved med at stige. Og det var det, jeg tænkte i 2013-14 stykker.
Ja.
Og det kan man i hvert fald sige, det er de der, det er de der gjort.
Tror du ikke, der snart kommer et eller andet, hvor de går ind og siger, at man bliver beskattet på salg af bolig og sådan noget? Der er ikke rigtig nogen politikere.
Der er ikke rigtig nogen, der tør.
De ved jo godt, det er politi... Altså, du er færdig. Du er færdig, det er det, du gør
altså,
det.
Det jeg synes, det er et godt spørgsmål og en ret vigtig debat. Man kunne få finansieret en masse, og der er jo en masse uretfærdighed i det. Altså, når jeg tænker på dem, som blev uddannet folkeskolelærer i 80'erne, og som valgte at flytte ud på landet og undervise mig, købe et parcelhus der, og så sammenligner med dem, der for eksempel blev folkeskolelærer i Lyngby eller Frederiksberg, og købt eller bygget et hus der, så er dem, der var min lærer, de har ikke tjent en dyt på boligen, mens dem, der har været i Lyngby og på Frederiksberg, de er blevet mange millionærer.
Ja.
Og det er jo lige vigtigt for samfundet, det de har gjort, hvis vi sådan skal være
på den
høje hest, ikke?
Jo, det er en rigtig... der er ikke nogen, der tør det, fordi det er simpelthen for mange, der bliver ramt af det.
Det er også fordi, jeg var med til med konference engang, hvor der er nogen, der simpelthen har forsket i det, og det viser sig, at i virkeligheden, så går næsten alle danskere rundt og drømmer om den store boliggevinst. Så vi vil ikke have taget muligheden fra os, fordi tænk, hvis min bolig, den stiger med en million lige om lidt.
Ja.
Så skal de ikke tage penge.
Nej. Men det er også, fordi generationerne før har fået lov til det.
Ja.
Så det skal stoppe med min generation.
Ja. Altså, skal vi lige lave set way til klimadebatten? De spiste også bøffer og lukker CO2 ud. Og...
Ja.
Ja.
Jamen, klimadebatten er også bare en... Det er en spøjs debat. Jeg hørte for et stykke tid siden, at nu vil vi jo altså, det handler jo også lidt... Det handler også meget om der, hvor vi står i verden, ikke? Fordi at jeg kan jo godt forstå, vi sidder heroppe og siger, jamen, det er vigtigt at købe elbil, eller hvad fanden man nu vil gøre for at gøre det rigtigt. Men så er vi sådan forundret over, at de i Nigeria eller Senegal sidder med deres barn, der har diarré og ikke skider blod.
Ja.
Og så kommer vi og siger, jamen I burde da lige tænke over klimaet. De har sådan, prøv at jeg har nogen, der ved det.
Ja.
Jeg tror lige, det er mit formål. Og det er jo, altså...
Ja.
Altså, jeg snakker med Lasse Remmer om det, der kom et meget godt billede. Det er jo behovspyramiden, og klima er ligesom en... Det er sådan udbyggende, det er tårn, vi bygger ovenpå. Endnu højere op.
Ja, ikke? Hvis det er den gode gamle Maslows behovspyramide. Ja, men... Først så skal du have mad, og så skal du have tryghed, og så videre, så videre. Og så kommer karriere øverst.
Og selvrealisering.
Præcis. Ja. Det, hvilket ikke behøver at være karriere, jo.
Nej.
Men det er rigtigt, det hedder selvrealisering i påskemiddelen. Og så mente de simpelthen, at klima kommer ovenpå.
Nej, men han sagde det bare som eksempel, at der er jo bare noget... Der er jo noget sjovt... Altså,
kom med det, jeg synes, det er spændende.
Jeg kan jo ikke lade være med nogle gange at tænke, at klimadebatten får lov til at fylde så meget, fordi den også rammer os hvide mennesker.
Ja.
Og det er derfor, den får lov til... Fordi samtidig kan man sige, der dør masser af mennesker af tuberkulose, bare ikke lige hos os. Der er mange ting, hvor vi kunne redde masser af menneskeliv. Men da det ikke berører os, så er det ikke så vigtigt.
Men jeg er med dig.
Og så der kan jeg nogle gange godt med klimadebatten. Nej, det er, vi skal gøre noget. Selvfølgelig skal vi gøre noget.
Men jeg vil lige sige, klimadebatten er jo... Den rammer jo alle sammen. Og nu er jeg ikke klimaekspert, men som jeg forstår det, så kan det jo nærmest blive spørgsmål om, hvad det er for en klode, der overhovedet er, og hvad for nogle mennesker, der overhovedet er, hvis vi bare lader stå til. Så på den måde adskiller det sig jo ret meget fra tuberkulose. Problemet med den i forhold til behovspyramiden, det er jo, at når vi vil få behovet, fordi hvis vores huse bliver oversvømmet, så er det jo pludselig noget af det helt elementære, som vi snakker om på vores gode gårdtur her med boligen, hvordan bor du, eller så videre, ikke?
Jo.
Hvis det bliver ramt af oversvømmelser, så er det jo pludselig sindssygt vigtigt. Så er det jo bare måske lidt sent at rette op på det. Det er jo lidt ligesom, altså klimaet, det er jo lidt ligesom at sejle et tankskib. Altså du kan dreje på roret, men der går 100 år, før der sker noget.
Jamen, min pointe er omkring det er bare, at vi har en forventning om, at resten af verden ligesom går med os nu i det her. Fordi vi har ligesom, det er jo også jeres problem.
Ja.
Men de har bare, der har bare været masser af problemer rundt om i verden, som vi bare ser gennem fingrene med, fordi det ikke går ud over os. Så der er noget... Jeg synes nogle gange, at det, klimadebatten viser vores sande ansigt, altså når det kommer til stykket, at det skal handle om os, for vi vil gøre noget.
Ja.
Og det synes jeg er lidt skræmmende ved den debat. Og så det, og det, det, men altså, det betyder jo ikke, at jeg ikke synes, vi skal gøre noget. Vi kan da gøre en masse ting.
Ja, og det er måske virkelig også bare os, der skal starte med at gøre en masse ting.
Jeg hørte, at en tredjedel af den danske CO2, det er jo sådan noget som vores skibsfart, der sejler varer rundt Mærsk,
ja.
Pløjer skibe rundt i verden. Og så siger man, at det skal vi jo gøre noget ved. Men problemet, hvis vi gør noget ved det, de gør også, prøver også at gøre noget. Men det er jo, hvis de ikke sejler rundt, så kan vi jo ikke købe de andres varer.
Nej, og så skal vi til at lave det hele lokalt igen.
Jamen, der er så mange...
Lag i det.
Der er så mange lag i det, og nogle gange så bliver det så simplificeret, at bare spise mindre kød. Og så måske,
ja.
Okay.
Og køre elbil.
Ja, og det er sikkert ikke engang godt.
Nå.
Ja, jeg kører elbil, men det er hver gang, jeg har sagt, at jeg har kørt elbil, så får jeg altid at vide, at jamen, batterierne er meget værre. Det er meget værre. Så ja, okay. You can't win.
Det skal vi.
Ja, vi klarer det. Jeg tror, vi klarer det.
Ja.
Der er nogen, der opfinder et eller andet, der kan trække det der CO2 ud. Og så sidder vi om 100 år og siger, hvorfor var vi så bange for det?
Ja. Nu spørger min indre pleaser lige, hvordan er vores gåtur gået, og har vi fået den længde og sådan noget?
Den er perfekt.
Ja.
Det var,
jeg føler, vi har været lidt på den høje hest. Og,
vi har været alle steder.
Ja.
Ja. Og jeg er også stolt.
Ja.
Ja, faktisk.
Af hvad?
Jeg har ikke nævnt din højde en eneste gang.
Nej,
er det ikke imponerende?
Jeg tænkte, hvornår kommer den?
Ja, nej, men
jeg har jo gået...
Jeg besluttede, inden vi mødte hinanden, at sige... Jeg sagde simpelthen, det er den eneste ting, du ikke skal spørge om.
Nå,
fordi det tænker jeg, det får du altid spørgsmål om.
2,8 meter. Ja, tre gange om dagen, er der nogen, der siger, eller kommenterer, eller reagerer på en eller anden måde. Og hvis jeg skulle blive irriteret over det, så ville jeg få et virkelig nederen liv.
Men jeg har nemlig haft en for vane altid at spørge folk, når jeg mødte dem, om hvor høje de var, hvis de var høje.
Er det rigtigt?
Jamen, jeg har altid haft en fascination af højde.
Men nu startede du jo med på vores tur at sige det der med, om det ikke kunne være fedt, vi alle sammen var mere uden filter.
Nej, fordi det var, jeg tror, du misforstod, det var svært at forklare, hvad jeg mener. Jeg mener ikke, at vi skal være uden filter over for andre. Altså, jeg har det fint nok med, at man ikke går og siger, men gå og sige vores ærlige mening til andre om andre.
Ja.
Men min pointe var bare, at det kunne være dejligt, at man ikke skulle tænke så meget over at sige sin ærlige mening om sig selv. Altså sige, hvordan man i virkeligheden har det.
Ja.
Det synes jeg, det ville være befriende at... Og så brugte jeg politiske partier, men det er befriende at kunne sige højt. Nå, men jeg er sådan en, der gør... Jeg går ind for det her, det her og det her, og andre bare sagde, nå, okay, fint. Fordi jeg tror nemlig, ham, der rettede dig, ham, der skrev det der dengang, at det må da være et... Hvad var det, han skrev i forhold til, at du skiftede over og lavede hammerslag?
Nå, ja, ja, ja.
Det handler jo om ham.
Ja.
Det handler jo grundlæggende om, at når du har... Det er i hvert fald min opfattelse. Når du har et behov for at fortælle andre, hvorfor noget, de gør, er forkert, det handler jo bare om, du skider mig i tvivl med dit eget valg. Og derfor har du behov for at fortælle dig, at det er forkert.
Ja.
Fordi så har jeg det rigtigt.
Ja.
Men, ja.
Jeg har det ligesom i folkeskolen nu. Jeg sad med sådan fingrene bare i vejret hele tiden, og jeg virkelig fik lyst til at sige noget. Fordi du spurgte mig, om jeg havde haft nogle nyheder, der havde gjort noget, ændret mit liv på en eller anden måde.
Mm.
Og jeg håber, der er mange. Men nu kommer jeg i tanke om en. For jeg så en nyhed om Bjarne Riis, da han havde cykelhold.
Ja.
Om, at de arbejdede helt anderledes med rytterne, og med coaching osv. Og sådan, der var noget, der gjorde sindssygt stor indtryk på mig, det var, at de bad rytterne om at være fuldstændig ærlige om, hvordan de havde det.
Ja.
For det nyttede ikke, at de skulle ud på en 200 km Tour de France-etappe, og så skulle alle cykle sindssygt hårdt for, at Jesper vandt, hvis Jesper han nu havde ligget og haft diarré hele natten, og dybest set godt selv vidste, jeg vinder ikke i dag, men ikke turde sige det på morgenmødet.
Ja, ja.
Det er jo logik.
Ja.
Men åbenbart havde det været sådan tidligere. Så tænkte jeg vildt meget over dengang. Og jeg kan huske, at det gjorde, at jeg sådan langsomt begyndte at ture selv at sige i løbet af mine 20'er og så langsomt blev til mere og mere, men sige, jeg er ikke lige på toppen i dag, eller jeg har det sådan og sådan, eller jeg er ked af det, fordi det er det. Og så starte med det. Mm. Fordi i virkeligheden, så giver jeg jo også dig en følelses-GPS til at forstå, hvor er Christian hen.
Ja, ja.
Så i virkeligheden kan vi jo få en meget bedre middag sammen, hvis nu vi skulle til at spise, eller vi skulle ud og køre en tur, eller et eller andet. Og det kan også være gode ting. Jeg er helt op at køre, fordi sådan, det er lidt lettere at sige.
Ja, 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 ja.
Kan du følge mig?
Ja, 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 100%.
Så det synes jeg er... På den måde, så synes jeg, at folk skal... Vi skal ikke være så bange for at sige, hvordan vi selv har det. For det kan være meget nemmere at være en ven eller kæreste eller lignende opad et andet menneske, hvor man siger, nå, det er helt cool. I stedet for, at man skal være det, du går og putter med.
Ja.
Og så vil jeg jo helt vildt gerne lige slå en krølle på det der med højden.
Ja.
For det sjove er jo, når man så går hen til folk, så siger man jo netop, man går ikke hen og sårer folk.
Nej.
Og siger, du er tyk. Eller hvor du går ind, eller lignende. Men det der med at sige, du er helt vildt høj, det er gratis.
Ja, ja.
Det, og jeg tror, det er noget, mange forbinder med at være positivt. Men der er jo alligevel heller ikke, altså, der er jo flere, der siger, du er høj, end går hen til nogen og siger, du er mega smuk.
Nå, men højde er jo en kæmpe indikator for succes også. Altså, rent sådan statistisk set, så, og løn.
Så godt går det heller ikke.
Nej, men det er ikke sikkert. Men hvis du går ind og kigger, jeg kan huske, og det er tilbage i 2017, der læste jeg sådan en undersøgelse omkring sådan noget Forbes top. Jeg kan ikke huske, om nu er det så langt siden, om det var 50 eller 100 CEOs. Der var kun én, der var under 1,85 eller 1,85 høje. Ja. Alle var over 1,85.
Men hvis de filmskuespillere, så er de næsten alle sammen under. Og de er da pænt meget succes. Tom Cruise.
Jamen, det er jo en outlier. Der er du nyhed. Nu tager du igen det, der ikke er normen. Og lige siger, det her... Nej, men...
Men
der er jo... Og jeg tror, igen, for at gå helt tilbage... Jeg tror, det handler om, at du i gruppen, da vi gik ud på savannen, kunne se længere. Altså, jeg vil umiddelbart, hvis vi gik i en gruppe sammen...
Jo, men jeg er også den første, der bliver skudt fra, hvis der er skyttegravskrig.
Det er rigtigt.
Altså, medmindre jeg får gutterne til at grave virkelig dybe huller, der hvor jeg er.
Men det var jo ikke kun, at der var noget, der var farligt. Det var også, hvor der er mad. Ja. Hvor kan vi gå? Ja. Og jeg tror, det har en naturlig, det at være høj, giver en naturlig autoritet. Og det, jeg tror, det er derfor, folk anser det som positivt. Ja.
Det kan jeg godt, det er rigtigt. Og nogle gange kan jeg godt mærke, det sker nok.
Og kvinder også gerne have en høj mand. Og ved du hvorfor?
Nej.
Det er fordi, at det er deres bedste vinkel, du ser på dem fra.
Nå.
Prøv at tænk over, når du skal tage et billede af dig selv pæn, så holder du altid mobilen op over, altså så holder man den lidt oppe, fordi man er lidt slankere i ansigtet. Så når du kigger op fra ned på en kvinde, så er hun jo super køn.
Jamen jeg synes, at der er så meget, der ser godt ud i det her land.
Til gengæld kigger hun nedefra op på dig, og det er jo teknisk set den dårligste.
Det er faktisk en værre lort, fordi jeg har set billeder af mig selv nedefra. Shit, man, så derfor har jeg været så lang tid
single. Folk går ind til, kæft, hvor han tyk om det. Nej, det er
sjovt.
Men og så er jo det, der du siger med at være smuk. Jeg læste en bog, der hed, jeg tror, den hed Last Ape Standing, ikke?
Ja.
Der snakkede de om det der med, at, med skønhedsidealer. Hvorfor har vi dem egentlig?
Ja.
Og hvorfor ser folk... Altså,
det er noget med fertilitet, er det ikke?
Ja, og så jo mere symmetrisk dit ansigt er, jo kønnere er du. Ja. Altså, og, men det er fordi symmetri, det fortæller også, om du har gode gener.
Nå, okay.
Og det er jo det, der er uretfærdigt. Ikke nok med at kønne mennesker er kønne. De har kræftet mig også bedre gener. Det synes jeg er så sjovt, at der er sådan noget... Der er noget pisse uretfærdigt i, at du ser godt ud, og du har gode gener. Det er sådan en...
Men jeg får helt lyst til at sige til dig så, at du slår mig som en altså meget, meget symmetrisk menneske. Udenpå. Indeni kan jeg vel tvivl om sjælen. Sjælen, den er lidt skæv.
Jamen, sjælen er helt skæv. Det er den vinkel, du ser mig fra. Men du kan også se, at jeg har begyndende måne og sådan noget.
Det har jeg ikke lagt mærke til.
Jamen, nu når det regner, det er simpelthen ikke godt for mit hår.
Nå, skal vi stoppe her så?
Tak for det. Det var skide hyggeligt at snakke.
Tak for det. Lige måde.
Hvad så?
Det var dagens afsnit, det var så. Jeg håber, I kunne lide det. Det var altså Christian Degn og mig. Vores gode tur. Jeg kunne godt lide Tisthorn. Det var sjovt, at vi på en eller anden måde snakkede sammen, selvom vi ikke stod i nærheden af hinanden. Jeg håber, at I nød vores selskab på vores gåtur. Jeg kan fortælle jer, at her i løbet af december, der kommer flere, hvis alt går som efter planen, så skal jeg også ud og gå med fodboldspilleren Mæle. Jeg skal ud og gå med Thomas Blachmann. Jeg har lige været ud og gå med, Ankerstjerne. Jeg skal i det nye år ud og gå med Annika Åkær. Jamen, der er masser af gode versavsnit i fremtiden, så det er bare om at hænge i. Og det var altså i dag, torsdag, den 9. kl. 12. Jeg lagde et link op på Instagram og hvad så også Facebook-side, hvor du kan gå ind og få 2 billetter til Spider-Man 3 No Way Home og se den sammen med hvad så. Og det er altså mig. Christoffer kigger også forbi. Kan I have det godt? Vi høres ved. Hej.